subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa 4:20 bisha abriil ee sanadka 2024. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan. ood nagala socotaan voasomaly.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysaa casha ibraahim aadan. qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah dagaalka israa'iil iyo xamaas oo 6 bilood jirsaday, haddaba yaa joojin kara dagaalkan?
carabtu wax weyn kama bedeli karto, laakiin haddii maraykanku ay dhab ka tahay isagaa dhaqaale siiya, hubka siiya, waxwalba siiya, haddii indhaha uu shito uu si toosa u yidhaahdo ama waxaan kaa gooninaa maaragtay macaawinadan aan ku siino oo hubka ah oo dhaqaalaha oo siyaasada si toosa oo dhaba oo kama dambaysa sidaa u yihahdo, waa laga yaabaa inay israa'iil ay dagaalka joojiso, laakiin dowladda aan maraykanka ahayn dagaalka joojin karta ma jirto. yuhuuddana cid kale wax kama maqashaba.
waxa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan barakacyaasha ku sugan degaanada koonfur galbeed oo xal waara loo raadinayo, khubaro kala duwan oo sheegaya in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta nidaamka caafimaadka afrika ay ka mid yihiin aqoonyarida iyo tababaryarida shaqaalaha caafimaadka. qaybta dambe idaacaddana waxaan idinku haynaa
jacaylkii aan ka badayba gashayda intuu fadhiistay inta igu sii kordhaayo kilkiilis buu igu hayaayo anigu karkiyo xanuunka kulayl baa iga baxay.
Hiboy Saalax, maxaad leedahay? heestaasi iyo qodobo kale waxaad uga bogan doontaan inta ay socoto idaacaddan saaka iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamkoona idiin akhriyo. maraykanka ayaa cunuqabateyno cusub kusoo rogay dalka iiraan talaadadii shalay, iyagoo bartilmaameedsaday 4 qof iyo 2 shirkadood oo ay ku eedeeyeen in ay ku lug leeyihiin howlo la xiriira xatooyo dhinaca internetka ah iyaga oo u adeegaya ciidamada dalkaasi. qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in xubnahani ay bartilmaameedsadeen 10 ka mid a shirkadaha maraykanka iyo hay-ado xukuumi ah iyaga oo adeegsanaya fayrisyo kala duwan. wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa sheegtay in xubnahan iyo shirkadahani ay u shaqaynayeen ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka iiraan. cunuqabateynada talaadadii ayaa ah tallaabadii ugu dambeysay ee ka dhan ah iiraan ee ay qaadaan maraykanka iyo saaxiibadiis. wafdi ka socda kuuriyada waqooyi oo uu hogaaminayo wasiirka ganacsiga caalamiga ah ayaa booqanaya dalka iiraan. warbaahinta rasmiga ah ee kuuriyada waqooyi ayaa arbacadan sheegtay warbixin naadir ah taasoo si guud loo tabiyey oo ku saabsan isdhaafsiga labada dal ee la rumaysan yahay inuu ka dhexeeyo xiriir militari iyo sidoo kale mid qarsoodi ah. wasiirka xiriirka dhaqaalaha dibadda Yoon Jong Oo ayaa talaadadii waxuu ka dhoofay magaalada Pyongyang isaga oo hogaaminaya wafdi wasaaradeed oo booqasho ku tegay dalka Iiraan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ee loo soo gaabiyey KCNA. ma aanay bixinin wax faahfaahin intaasi dhaafsiisan. kuuriyada waqooyi iyo Iiraan ayaa muddo dheer waxaa looga shakisanaa inay iska kaashadaan barnaamijyada gantaalaha ama gantaalada balistiga ah, lagana yaabo inay isweydaarsadaan khibradaha farsamada iyo sidoo kale qaybaha wax soo saarkooda. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa socda muddo 200 oo maalmood ah, waxaana aan weli xal loo helin duqeymaha Israa'iil ay ku hayso magaalada Gaza. Waxaa dhowr goor guuldaraystay dadaallo la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka. Haddaba maxaa ugu wacan in dagaalku intan soo gaaro? Yayse tahay ama yaase joojin karaa colaadan? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ee Soomaaliya iyo sidoo kale tan caalamka oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain.
Run ahaantii Xamaas inay muddadaas soo gaarto oo ay ilaa iyo iyagoo Yuhuudda islahayd muddo yarad soo afjaraysaan waxay ku suurtagashay iyaga oo muddo badan ka tabaabashaysteen oo ay samaysteen taanlo iyo meelo ay ugaga badaan madaaficda iyo waxa ay fili doonaan inay Israa'iil ka imaan doonaan, taasoo u suurtagelisay inay muddo badan ay ilaa haddaba ay ka dhex dagaalamaan oo Yuhuudduna ay foodalagil leedahay meelaha taanalada. Middeeda kale, qofka marka uu isleeyahay cadaadis haya, iska dulqaad, marna maareyt kama leexdo kamana caajiso. Taasaa waxay keentay marka inay dagaal muddo dheer socdo inuu noqdo. Middeeda kale, dagaalkani waxaa laga yaabaa inuu muddo dheer sii socdo, waayo Netanyahu waxaa laga yaabaa haddii dagaalkani uu istaago in pressure badan oo ka haysta gudaha uu noqdo ra-iisul wasaare aanan sii joogi doonin xafiiska, islamarkaana xisaabtan qaban lala geli doono oo ah sida ay wax u dhaceen iyo khaladaadkii dhacay iyo maaragtay ee dhibaatada Israa'iil soo gaartay iyo sida ku dhacday. Oo haddaba waxaa bilowday in madaxdii la shaqeynayso oo ugu horreeyo ninka ciidanka madaxda u ah intelligence-kooda uu iscasilayba maalmo dhowey. Marka dheeraantaasi waxyaabaha uu uga dalleeyay waxaa kamid a inuu xafiiska sii joogo, laakiin haddii dagaalkan istaago uu ogyahay in una sii ahaan doono ra-iisul wasaare, islamarkaana hadduu doorasho galo inuu dhici doono oo shacabkuba ay maalin walba ku qayliyaan in uu iscasilo oo wax popularity ama maaragtay una wax badan ay shacabku ay diidan yihiin inuu xafiiska sii joogo, iyo xulafadii uu adduunka ku lahaa Israa'iil oo dhan ay maaragtay ay noloshoodaba maaragtay kaaba maqaalahooda militarigooda wax walba Mareykanka ugu weyn yahayna inay ka niyad jabeen ninkan iyo maamulkiisa oo ay ku kar la-yihiin oo dagaalka dhicitaa joojiyo.
Waa tahay maaha markii ugu horreysay ee ay Xamaas iyo Israa'iil isfara saaraan oo dagaal toos u dhexmaro kuwa horaa dhacay oo waa la qaboojiyay. Laakiin markan dambe oo weerarka ay Xamaas qaadayso Oktoobar 7-deedii ay ku qaaday gudaha Israa'iil, ma laga yaabaa in markaasba Xamaas ay u diyaarsanayd jawaabaha ka imaan doona Israa'iil noocii doonaanba ha ahaadaan? Ma laga yaabaa inay hore ugu sii diyaar garoobeen oo taasna ay keentay in dagaalku xilligan soo gaaro hadda?
Ha, waayo waxay sii diyaarsadeen taanalo dhulka hoostiisa, way ogaayeen madaafiic iyo diyaarado iyo wax walba oo Yuhuudda gacanta ku hayso lala imaan doono haddii dagaalkaasu ay qaadaan. Laakiin waxay ku guuleysteen in muddo badan ay ka qariyaan diyaar garowgooda, oo taasoo hadda Israa'iil ay isku haysataba oo madaxdu is-casilaad iyo is-xisaabin badan ay ka imaan doonto in la ogaan waayey intaas oo isdiyaarinaysay inay ogaan waayeen intelligence-kooda ay ku fail garoobeen ama ay ku guuldareystay inay ogaadaan. Diyaar garowgooda ay isleeyihin muddo badan sii dagaalanteenna waxaa kamid a inay taanalo sameysteen, waayo ciidan u istaagi kara maaha ciidanka Yuhuudda oo waxay haystaan hub ka weyn. Maaragtay waxyaaba badan ay uga horreeyaan, waa dowlad jirta oo dowladaha ugu awoodda badan ba militariga lagu sheego. Xamaasna waa dad waxa keliya ay ku dagaalami karaan ay tahay inay noqdaan dad aynan arki karin, haddana dagaal kula jiro oo tan hadda ay taanalada ay u samaysteen ba oo Yuhuudda ay kara la-daa waday madaxa soo geliyaanna dhibaatooyin badan ay kala kulmaan inay sii jiraan oo muddo maanta 6 bilood ay sii dagaalamana taasaa suurtagelisay. Laakiin hadday dibadda joogaan oo dagaal conventional oo weji ka weji ay tahay, yacni miday u baba dhigi karaan maahayn, laakiin way kasii tabaabushaysteen in waxaan imaan doonaan oo waaweyn lagula dagaalami doona. Taasaana u suurtagelisay diyaar garowga hore ee taanalada ay sameysteen meelaha dufaysada ee hoose aynan Yuhuudda gaari karin, taasaa suurtagelisay. Oo weliba dadka xitaa ay kasoo qabsadeen ay soo qafaasheen ama ay u haystaan maaragtay ay ku hayaan oo noloshooduna ay ku suurtagashay inay Xamaas sii jirto.
Waxaad ka warantaa dhinaca kale dowladda Iran oo la sheego inay si dadban nugu lug lahayd dagaalka Xamaas iyo Israa'iil, Xisbullahna toos bayba u taageertaa oo iyadaa maaragtay gacanta ku haysa markay noqoto dhinac walba xagga taakulada. Marka maadaama hadda ay si toosa isu hayaan Iran iyo Israa'iil, maxay taasi ka bedeli kartaa wejigii uu markii hore ku socday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas?
runaanti Iran waxay gacanta ku haysaa Hezbollah oo Lubnaan degan iyo Houthiyiinta oo Yemen ee halka fadhiya. Labadoodaba waxa maalgeliya ciidan ahaan u dhisa kuna maareeyay adaadiyada dowladaha ama meelaha ay doonayaan in ay adeegsadaan Iran. Haddana labadaas ay aad u adeegsataa laakiin ma doonayn inay si toos ah u gasho laakiin Israa'iil ama ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa aad u doonaya inay Iran si toos ah u soo gasho. Waa kan hadda safaaraddoodii qunsuladoodii ku taalay Syria oo waliba diblomaasiyadda caalamka kaba reeban in safaarad ama qunsuliyad la weeraro dowlad kale leedahay ku weeraray dadkoodii saraakiisha generaaladoodii oo taasoo markii dambe ku qasabtay inay ka argoostaan iyagoo waliba doonayn inay ku sii socdaan oo yiri halkaana laga weeraray iyo generaaladan laga dilay ayaa waxayna u qasabtay inaan retaliation ama argoosasho aan maareynta ugu dhaqaaqno Israa'iil. Intaasay nooga egtahay haddayse sii wadaan annaguna waa soo geli doonaa. Marka Israa'iilna way gaabsatay waa wax weyn kama aynan kasoo qaadin pressure badan oo la saaray caalamka reer galbeedku Mareykanku waray uu yiri dib ugu noqon inaad madaafiic ama argoosasho kale inaad maareytay Israa'iil soo qaado taasoo keeni karta Iran inay marka dagaalku uu saaku sii fido oo ayna doonayn in dagaalku sii fido galbeedku ma doonayaan.
Dalalka reer galbeedka inta badan taageera Israa'iil iyo dalalkan carabta bariga dhexe ku yaala iyo guud ahaan dalalka Islaamka ah labada dhinac laga yaabo inay u kala dhagan nugul yihiin, ma laga yaabaa in ay wax ka bedeli karaan dagaalkan haddii eba ay u qasdaan inay sidaasi sameeyaan?
Runaantii dowladaha carabta diblomaasiyad unbay ugu jiraan laakiin military ahaan weli waxaad moodaa inayna u diyaarsanayn inay dadka walaalahooda Israa'iil ay ka maarays ka qabtaan ama ay si military ahaan wax uga qabtaan mana dhacayso oo hadda ma muuqato. Laakiin waxay pressure saaraan oo galbeedka oo Mareykanku ugu horreeyo oo ay leeyihiin Israa'iil ha joojiso dagaalkan ay maaragtay ku hayso ama baabi'inta burburinta ay ku hayso dadkan shacabka ee Falastiin. Marka carabtu wax weyn kama bedeli karto laakiin haddii Mareykanku ay dab ka tahay isaga dhaqaale siiya, hubka siiya, xulba siiya, haddii indhaha uu shito oo si toos ah u yiraahdo ama waxaan kaa goynaynaa maaragtay mucaawinadan aan ku siino oo hubka ah oo dhaqaalaha oo siyaasadda si toosa oo dhaba oo kama dambeysa sida u yiraahdo waa laga yaabaa inay Israa'iil ay dagaalka joojiso. Laakiin inta uu luqad jilicsan ama rab jilcan uu ku leeyahay dagaalka joojiyo un ma filayo. Waayo runaantii waxaan qofaan Mareykanka ahayn dowlad aan Mareykanka ahayn dagaalka joojin karta ma jirto. Yuhuudana cid kale wax kama maqashaba.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo tan caalamka isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Britain. Khadka taleefanka iigu waramay. Khubaro kala duwan ayaa sheegaya in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta nidaamka caafimaadka ee Afrika inay ka mid yihiin aqoonyarida iyo tababar yarida shaqaalaha caafimaadka. Si haddaba arrintaasi wax looga qabto hay-ad samafal oo Mareykan ah oo lagu magacaabo Mission to Heal ayaa tababar waxay u fidanaysaa shaqaalaha gudaha si ay u taageeraan bukaanada ku nool meelaha ka durugsan magaalooyinka ama meelaha durugsan. Juma Majanga ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay tuulada la yiraahdo Nugurenet ee ku taalla waqooyiga Kenya. Waxaana inoo soo koobay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
Halkani waa xarunta caafimaad ee Nugurenet Health Center oo ku taalla baadiyaha durugsan ee kawniga Marsabit oo ku yaalla waqooyiga dalka Kenya. Dadka halkan ku nool oo qaarkood ay 19 kiilomitir soo socdeen ayaa halkan u yimi si ay u helaan adeeg caafimaad. Waxaa goobtan ku sugan urur samafal oo Mareykan ah oo lagu magacaabo Mission to Heal, isaga oo qalab caafimaad oo horumarsan qaybinaya iyo weliba tababar la siinayo shaqaalaha caafimaadka si ay u isticmaalaan. Dr. Galen Gilhuwed waa aasaasaha hay-addan samafal ee Mission to Heal.
Taking care of the people in the context of their culture and their family setting is something that's
in daryeel loo fidiyo dadka iyada oo la adeegsanayo hab nololeedkooda iyo dhaqankooda waa waxa halkan ka socda. Waxaanu ka haysanaa khubaro halkan ku nool, waxaanu na tusnaa sida ay wax u qabanayaan iyaga oo faham ka qaata. Marka waxa ay tahay in la tixgeliyo in dadka la daryeelo iyada oo la eegayo dhaqankooda iyo sida ay u nool yihiin, ayuu yidhi. aasaasaha hay-addan samafal ee mission to heal ayaa sheegaya in hadafku uu yahay in kor loo qaado xirfadda shaqaalaha caafimaadka ee gudaha si kor loogu qaado adeegyada caafimaadka ee goobaha ka durugsan magaalooyinka sida halkan oo kale. Mashaak Lekeeda waa kalkaaliye caafimaad oo ka tirsan xaruntan. Waxay xataa i bareen sida halkan iyo xaggaaba loogu maareeyo xaaladaha cusub, kuwaas oo aanan markii hore aqoonin. Sidoo kale waxayna siiyeen qalab kala duwan oo cusub, ayuu yidhi. Machadka qaran ee caafimaadka ee Maraykanka ayaa warbixin uu soo saaray sannadkii 2019 wuxuu ku sheegay in mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saaraya nidaamka caafimaadka ee Afrika in ay ka mid tahay tababarrada oo aad u yar iyo tayada aqoonta shaqaalaha caafimaadka oo hoosaysa. Kristin Alcon oo si tabaruca ugu shaqaysa hay-addan ayaa sheegaysa,
They have the knowledge, but their resources are limited. And so I think that we can help them try to best manage
things. Way jirta aqoontu, laakin waxa yar imkaniyaadka. Sidaas awgeed, waxaan isku daynay in aan ka caawino in ay xaaladaha u maareyn karaan sida ugu wanaagsan, iyaga oo la imanaya hal abuurnimo, ay wax ku daaweyn karaan, iyaga oo adeegsanaya waxa kooban ee ay haystaan, ayay tiri. Sidoo kalena Sinaheya Kalaile oo ah bukaan ka soo safartay ilaa 30 kilomitir si ay u hesho gargaar caafimaad ayaa iyaduna sheegtay. Waxaan halkan u imi xanuuni haya, gaar ahaan dhinaca caloosha. Dhakhaatiirtu way ii eegeen oo waxay i siiyeen ilaa 2 irbadood iyo daawooyin kale. Haatan waan wanaagsanahay, xanuunkiina waa iga tegey, ayay tidhi. Qaar ka mid ah xubnaha sida tabaruca ah ku shaqeeya ayaa sheegaya in iyaga laftoodu ay aqoon ka baranayaan. Abia Winkelman waa ardayad ka tirsan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Maraykanka ee George Washington. Run ahaantii, dhaqanka halkan aad baan u kala duwannahay. Sidoo kale waxa ay haystaan iyana waa ku kala duwannahay. Sidaas awgeed, waa casharro cusub sida xaaladan oo kale loogu shaqayn karo ama aan wax u qaban karo runtii. Willemij Bowen oo iyana ah ardayad caafimaad oo ka timi jaamacadda Amsterdam ayaa sheegaysa,
For me a big thing was like using gloves for the second time. Back home we use the gloves and we toss them.
Aniga waxyaabaha ugu waaweyn ee aan arkay waxaa ka mid ah in gloveska mar labaad la isticmaalo. Halka aan ka imi hal mar oo keliya la isticmaalaa, den waa la tuuraa. Maaha wax caadiya in laba jeer la isticmaalo, halkanna mar kasta iyo wax kasta sidaas ayaa la sameeyaa. Hay-adda Qaramada Midoobay ee UNDP ayaa sheegtay in ilaa 408 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka saxaaraha ka hooseeya ee Afrika in aanay weli helin adeeg caafimaad. Mission to Heal ayaa sheegaysa in ay ilaa haatan tababartay in ka badan 3,200 oo shaqaale caafimaad ah oo ku kala nool qaaradda.
aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay soo dirtay wariyaha v o a da Juma Majanga. waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Kulan looga hadlayay sidii xal waara loogu heli lahaa barakacayaasha ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulanka oo si wada jir ay usoo qabanqaabiyeen wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka iyo wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa looga hadlayay xaaladda barakacayaasha koonfur galbeed iyo sidii xal waara loogu samayn lahaa qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed. Ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii qiimeyn dhaba loogu samayn lahaa xaaladda nololeed ee ka jirta xerooyinka barakacayaasha iyo sidii loo gaarsiin lahaa adeeg dhammaystiran. Gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdulaahi Maxamed Cusmaan Hiraabe oo ka qayb galay kulanka xalka waara looga hadlayay ee Baydhabo ka dhacay ayaa sheegay kulankan inuu muhiimad gaara u leeyahay degmada Afgooye. maadaama afgooye ay ka mid tahay, buu yidhi, magaalooyinka barakacyaasha ugu badan koonfur galbeed ay degan yihiin.
Programkan aad iyo aad u fiicnaa in laga hadlo, in xalka waara loo helo oo macnaha qaxooti ay ka baxaan waa aad iyo aad u fiican. Waxaan kaloo mahadcelinayaa maamihii u dambeeyey hay-adda NRC oo igala shaqaynaysay dadka qaxootiga deegaanka afgooye, degmada afgooye deegaanadiisa inay ka baxaan qaxootiga, ayna shaqaystaan dadka ay ka mid noqdaan dadkii deegaanka oo shaqaysto oo qaxootiga macnaha ka baxaan. Aada ugu mahadcelinayaa.
Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed Yacquub Isaaq Xuseen ayaa isna caddeeyey amni darro iyo masiibooyin dhanka isbedelada cimilada inay sababaan barakac xooggan oo dadka deegaanka ku yimaada. Wuxuu kaloo sheegay tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka 30 sano ka hor in xaaladda barakacyaasha ay ziyaadaysay marba marka ka dambaysa.
Burburkii dowladda kadib waxaa dhacay dhibaatooyin ay ka mid tahay conflicts, si la mid ah waxaa dhacay waxyaaba ay sababeen cimilada, isbedelka cimilada, hadday ahaan lahaayeen fatahaado mise abaaro daba dheeraaday oo muddo dheer jiitamay. Taas marka waxay keentay dad badan inay waayaan livelihoodkii ay ku noolaayeen, saasoo kalena ay sababto inay barakac sameeyaan oo meeshii ay ku noolaayeen maahane meel kale oo dhaanta ay aadaan. Marka kasoo bilaabo waqtigaas burburkii dowladda, barakaca mar walba joogtuu ahaa oo waa la barakacayay. Waxaa kala gadisanaado miniski lagu barakacayay, laakiin mar walba barakaca waa jiray.
Guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra oo kulanka ka qayb galay ayaan weydiiyey waxyaabaha kulanka diiradda lagu saaray.
Waxaana looga arrinsanayay sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga Soomaaliya oo 1 milyan oo barakacyaal ah in laga saaro barakacnimada. Barnaamijkaasi ayaa wuxuu daba socdaa kan maanta, baydhabo uu ka socdo 2023-24. waxaana lagu qabtay shirkaasi magaalada Baydhabo qeybtii labaad, taasoo laga soo wada qeybgeliyey wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa hogaaminaysay dhammaan intii ay quseyso laamaha dowladda ka mid tahay guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha, wasaaradda qorsheynta degmada, iyo dhammaan hay-adaha ay quseyso iyo wasaaradda qorsheynta federaalka.
Waa garta marka waxyaabaha diiradda lagu saaray kulankan hadda Baydhabo ka socda maalmahan muxuu ahaa?
Waxyaabaha diiradda lagu saaray wadabada ugu muhiimsanaa ee laga doodayay oo dadko dhan ay ka qayb qaadanayeen sidee xal loogu helaa dadkan soo barakacay, maadaama dadka barakacyaasha ay u qaybsan yihiin laba qaybood. Qayb oo ah oo loo yaqaano afka qalaad protracted IDPska, oo dadka muddo dheer ama sanooyin badan oo IDP-nimada ay joogeen, iyo dadkii dhibaatooyinkii dambe daadadka amase dhibaatooyinkii dambe dhacay abaaraha ay soo galeen oo barakacyaashaasi magaalada ay soo galeen. Labadaas qaybood ay u qaybsan.
Duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ayaa haysta barakacyaasha ku nool koonfur galbeed, kuwaasi oo qaarkood doorbidaya in dib loogu celiyo deegaanadii ay ka soo barakaceen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Aad iyo mahadsan tahay Catoosh. Weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan idiin soo qaban jirnay mid ka mid a heesaha ugu qiimaha badan ee aan kaydka ku hayno, heesta ka buldhe ayaan idiin soo qabanaynaa, iyo codadka labada fanaan Saalax Qaasim Naaji iyo Hibe Maxamed Hodoon. Hibe Nuura. Thank you.
intan kadalloo basadaaban haddana kambadhuursadaaye balkaalayintan kadalloo basadaaban haddana kambadhuursadaaye balkaalay jacaylkii aan ka badiba ka shayda intuu fadhiistay jacaylkii aan ka badayba ka shayda intuu fadhiistay inta igu sii kordhaayo kilkiilis buu igu hayaayo anigu karkiyo xanuunka kulayl baa iga baxaaye inta igu sii kordhaayo kilkiilis buu igu hayaayo anigu karkiyo xanuunka kulayl baa iga baxaaye adagku hashada bilaabe nama haysaa kaalintaada
dadka labada fanaan hibe maxamed hudoon hibe nuure iyo saalax qaasim naaji heesta ka buldha ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a idaacadda waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan dhinaca farsamada waxaa joogay ismaaciil xuseen maxamed farjar intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aad leedmo waxaan dhammaantan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
kolbankeena awr sudhaaye balkowdhe dameera kabaaliyaaye ilabadhe kolbankeena awr sudhaaye balkowdhe dameera kabaaliyaaye ilabadhe intan kaa tuusi raaban karkaro ka duulayaaye balkaalay intan kaa tuusi raaban karkaro ka duulayaaye ikaalay intaan cashaqa kabaayay kordhinta xiisaha ku jeeday.